Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 13 korrikut i argumentet kryesore. Në lutjen e djeshme të Engjëllit të Zotit, Papa Francesku në vizoi se për të sjellë frytet e begata për ne e për vëllezërit tan, duhet ta pranojmë fjalën e Zotit e të bëhemi tokë pjellore, pa gjemba e pa gur. Pas lutjes Mariane, ati i shenjtë kujtoi se në këtë të diel të dytë të korrikut kremtohet dita ndërkombëtare e detit, e shprehu edhe shqetësimin e tij të thellë për Shën Sofin që u kthye në xhami. Bazilika e Shën Sofis pra bëhet xhami me një dekret të presidentit Erdogan pas vendimit të Këshillit të Shtetit që anuloi shndrimin në muze të vendit të kultit në vitin 1934. Këshilli botëror i kishave, bota ortodokse e ajo katolike, reagojnë në kundër vendimit për ta kthyer Shën Sofin në xhami. Ngrezërin edhe kryetari i Konferencës së Peshqnorëve të Shqipërisë, im zot George Frendo. Në ditën e kujtimit liturgjik të Shën Benediktit, pajtori i Evropës të shtunën e kaluar, kryepeshkvi i Luksemburgut, kryetari i Komisionit të Konferencave i Peshqnorëve të Bashkimit Evropian, reflektoi mbi situatën në kontinent. Sot, më 13 korrik, kalendari kishtar kujton Shën Henrikun e dytë e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës Shqipe në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në plan të parte e programit ton të sotëm, lutja e djeshme e Engjëllit të Zotit, kërmtuar nga Papa Francesku në mesditë në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan të dielin e 15 gjatë vitit kishtar, gjatë se cilës Papa në nënvizoj se për cilë frytit të begata për ne e për vlëzrit tanë, duhet të pranojmë fjalin e Zotit e të bëhemi tokë pjellore, pa gjemba e pa gurë. Fjale e Zotit, theksoj ati shejt, është vetmja që na bënd vërtet të lirë. Kremtuar nga dritarja bibliotekës së tij private në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, të përvluar nga dielli i kurrikut, ndjekur nga turma që mblidhishin çdo të diel për të provuar emocion vërtet të thellë që të pushton kur Papa u drejtohet gati personalisht nga dritarja e Engjëllit të gjithë të pranishmeve, ati Shejt Bergoglio dje gjatë lutjes së Engjëllit të Zot u rikujtoi besimtarëve të shtektarëve të pranishëm atyre që e ndiqnin përmes mjeteve të komunikimit shoqëror shëmbëlltyrën ungjillore të farë mbjellësit apo shëmbëlltyrën e bujku që hedh farë në katër tipe të ndryshme toke, e tha.
La parola di Dio simboleggiata dai semi.
Fjale e Zotit shprehur me simbolin e farëve nuk është abstrakte, është vetë Krishti, fjala e ati që u mishruan kraharorin e Marisë, e ta pranosh fjalen e Zotit do thotë të pranosh vetë Krishtin. Por për ta pranuar fjalin e Zotit ka disa mënyra e këtë mund ta bëjmë, shpjegoi Papa Francesku, ashtu si fara që hidhet në rrugë të madhe, ku vinë menjëherë zogjt dhe e cukasin, e kjo quhet shkujdesje.
La distrazione, un grande pericolo del nostro tempo.
Shkujdesja, ahutia, është një rrezik i ditëve tona. Njeriu i rrethuar nga një mori thashë themësh, nga një mori ideologjish, nga një mori mundësish për të dëfryer brenda jashtë shtëpie, mund ta humbas shijen e heshtjes, shijen e lutjes e të dialogut me Zotin. E rreziku është aq i madh sa në fund mund ta humbas edhe vetë fenë. Rruga e dytë, kujtoi Papa, është ta pranosh fjalën e Zotit si tokë gurishte, me pak dhe.
Li il seme germoglia presto.
Aty fara mbin shpejt e shpejt, por aq shpejt edhe thahet, sepse nuk mund të shtrihet rënd në thellësi. Kjo është figura e entuziazmit të qasit, por mbetet në sipërfaqe, nuk e përbluan fjalën e Zotit. E kështu përballë vështirësive, vuajtjeve, trazirave të jetës, kjo fe e ligjt thahet si fara e rënë në mes të grunishtes. Së fundi, siç na mëson shembëlltyra e Ungjillit të djeshëm të dieles së 15 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu, ne mund ta pranojmë fjalën e Zotit, tha Papa, si tokë e mirë.
Qui è soltanto il seme attecchisse e porta frutto.
Ktu e vetëm këtu fara mbin, rritet të sjell fryte. Fara e rën këtë dhe pjellor simbolizon ata që e dëgjojnë fjalën e Zotit, ata persona që e pranojnë fjalën e Zotit, ata njerëz që e ruajnë fjalën e Zotit në zemër dhe vënë në jetën e përditshme duke dëshmuar me jetë, me vepra. shëmbëltyra ungjillore e farë mbjellësit apo shëmbëltyra ungjillore e bujkut që hedh farën është nën e gjitha shëmbëltyrave, kujtoi Atishejt Bergoglio dje, sepse flet për dëgjimin e fjalës së Zotit. Na kujton se fjala e Krishtit është fjalë pjellore, fjalë që prodhon fryte, e Zoti e hedh kudo me bujari pa u kursyer. Kështu është zemra e Zotit, e secili prej nesh është trualli, është toka ku bie fjala e tij hinore. Asnjë njeri nuk përjashtohet nga kjo farë jetdhënëse. Po, mund të pyesim, çfarë toke jam unë, tha papa, a ngjas rrugës, toke zgurore, gmushës, a mund të jemi edhe ne kështu? Por, nëse duam, ne vërtet mund të bëhemi toke mirë, tokë pjellore, e kultivuar me kujdes, që në të mbi të rritet e tjap fryte, fjala e Zotit. E kemi në zemrën tonë tokën e mirë, kujtoj Papa Franceskun për fundim të lutjes e djeshme të Elit e të Nxot, por që kjo fjale e Zotit tjap fryte në jetën tonë, varet pikrisht nga ne, varet nga mënyra si e trajtojmë këtë farë të fjales e Zotit.
Spesso si e distratti da troppi interessi.
Shpesh, të habitu nga shumë interesa, nga shumë zhurma, është vështirë të dallojmë ndërmjet një mori zërash e fjalësh fjalën e Zotit, e vetë ne që na bën të lirë. Virgjëra Mari, modeli për kryer i tokës së mirë e pjellore, na ndihmoft me lutjen e saj e ndërmjetësimin e saj të bëhemi tokë pa ferra, pa gurishte, që të mund të japim frytet mira për ne e për vëllezrit tanë. Papa Francesco nxiti, siç ka bërë edhe shumë herë të tjera gjatë papnisë së tij, ta mbajmë për herë me vete e pranë vetes ungjillin e Krishtit për të mësuar me fjalën e Zotit.
Portate sempre con voi un piccolo evangelo.
Mbajeni gjithmonë me vete një ungjill të vogël, një botim gjepi, në çantë kudo. E kështu lexojeni çdo ditë një copë të ungjillit që të mësohemi të lexojmë fjalën e Zotit, ta kuptojmë mirë cila është fara që na ofron Zoti, e të mendojmë edhe në çfarë toke do ta hedhim.
Pas lutjes mariane, papa kujtoi se në këtë të diel të dytë të korrikut kremtohet dita ndërkombëtare e detit. E deti i shtoi, më bën të drejtoj poshtrimin nga Stambolli, nga Bazilika e Shën Sofisë, që me një dekret të presidentit Erdogan bëhet xhami.
Sono molto addolorato.
Jam shumë i hidhruar, theksoi trishtueshëm papa, duke kujtuar këtë ngjarje vërtet të hidhur. Më pas u drejtoi përshëndetjen e tij të gjithë detarëve që punojnë në det, posaçërisht atyre që rrinë gjatë larg të dashurve e larg vendit të tyre. Përshëndeti pastaj edhe ata që u mbrodhën sot në portin Civita Vecchia Tarquinia për kremtimin eukaristik. Nuk mungoi edhe një përshëndetje e përzemër drejtuar besimtarëve të Romës si dhe shtektarëve nga vende të ndryshme, e së fundi urimi për një të diel të gëzuar, si edhe kërkesa e përhershme, lutuni për mua.
Po, kujtojmë se Shën Sofia e Konstantinopolis, nga katedrale bizantine kushtuar dijes Aortis Finore, përoruar në vitin 537 në përëndorin e krishterë Justiniani, u kthye në xhami kur otomanët në vitin 1453 pushtuan Konstantinopolin, të cilin e ripagzuan me emrin Istanbul, Stambol. Më pas katedrala Shën Sofis u shndrua në muzej në vitin 1934 me dekret të themelusit të Turqisë moderne Kemal Atatürk. Tani me një dekret të prezidentit Recep Erdogan, me njëherë pas vendimit të Këshillit të Shtetit për anulimin e vendimit të Atatürkut, duke miratuar kërkesën e një grupi të vogël islamist, vendosi që administrimi i bazilikës së famshme të kalojë nga Ministria e Kulturës në kryesinë e punëve fetare, duke kthyer Shën Sofin në xhami. Me një fjalë drejtuar komit, prezidenti turk njoftoi se me 24 korrik në Shën Sofi do të kremtohet lutja e parë islame. Patriku i Konstantinopolis Bartolomeu kujtoi këto ditë se një vendim i tillë nuk do të bënte tjetër veç se të nxiste milionat krishterë nga gjithë bota të ngriheshin kundër islamit. Për hir të shetërisë së saj, theksoi Patriku i Konstantinopolis Bartolomeu, Shën Sofia është qendër jete në të cilën përqafohen perëndimi me lindjen e kthimit të saj në vend kulti islamik do t'i ndajë këto dy botë. Në shekull 21 është krejtësisht absurde dhe dëmshme që Hagia Sofia, në vend që tani u krijon dy popuj mundësinë të takohen e të admirojnë madhështinë e saj, të bëhen përsëri shkak kundërshtimesh e ndeshjesh. Qeveria greke e quajti vendimin e gjykatës turke provokim që bëhet botës civile. Nacionalizmi i dëshmuar nga presidenti turk Recep Erdogan e qën vendin e ti mrapa në shekuj, kujtoni një komunikat Ministri e Kulturës Greke Lina Mendoni. Shqetësimi i milionat krishterëve nuk u dëgjua, këtë theksoi zëdhënësi i kishës ortodokse ruse Vladimir Legordia në agjensinë Interfax. Për kryepopin Nikolaj Balashov, zëdhënës kryetari marrëdhënieve të jashtme të kishës ortodokse ruse, kjo ngjarje mund të ketë një mori pasojësh për mbarë qytetërimin njerëzor. Erdogan, duke ju përgjigjur kritikave e duke mbrojtur vendimin, kujtoi suverenitetin kombëtar e siguroi se portët e Shën Sofis do të vijojnë të jenë të hapura për të gjithë, musliman e jo musliman, siç ndodh në të gjitha xhamit. Çdo kritike, theksoi Erdogan, është sulm kundër pavarësisë sonë. Qindra musliman renden menjëherë në xhami me britmat Allahu është i madh. Përkëndej, pohimi disa krerëve se ta lësh Hagia Sofin muze do të thotë ti bësh keq ndërgjegjes si një mori njerëz. UNESCO shqetësohet thellësisht nga ky vendim i Turqisë që ja ndryshon vlerën e jashtëzakonshme universale këtij simboli të fuqishëm dialogu që është Shën Sofia. Vendi, pohon agjencia e OKB-s, duat na siguroi se në këtë moment i jashtëzakonshëm me vlerë universale në listë pasurive të njerëzimit nuk do të bëhet as më i vogli modifikim. Çdo cikje që mendohet të bëhet duhet të njoftohet paraprakisht menjëherë UNESCO-s, kujtohet nga Heritage Committee.
Kthimi i Shën Sofis në xhami me vendimin e së premtes marrë nga qeveria turke ka shkaktuar reagime të ndryshme në gjithë botën. Pas papës dhe patriarkëve ortodoks, Këshilli Botror i Kishave, ku bëjnë pjesë 350 kisha të traditave të ndryshme të krishtera, i kërkoi të shtunën presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ta rishikoi vendimin e 10 korrikut, i cili e shndroi sërish në vend kulti për muslimanët, bazilikën që përgati 1000 vite me radhë ishte të krishterëve. Kujtojmë se kisha u kthye në xhami pas ardhjes otomanëve, por ati i Turqisë moderne që mal Ataturku me larg pamësi e la muze të vizitushëm nga besimtarët e të gjitha feve. Shndërrimi një vendi emblematik si Shën Sofia nga muze në xhami, shkruan në Këshilli Botror i Kishave, pashmangshmërisht do të krijojë pasiguri, dyshime e mosbesim, duke minuar të gjitha përpjekjet tona për të bashkuar njerëzit me fe të ndryshme në tryezën e dialogut dhe të bashkpunimit. Edhe kryetari i Konferencës së Peshmënore të Shqipërisë Zot George Frendo në një reagim të djeshëm pas lutjes e engjëllit të tenzot të papës Francesku, gjatë së cilës ati shenjë shprehu keqardhjen për këtë gjest, nënfison. Ky vendim nuk i shërben sigurisht atyre vlerave të bashkëtesës dhe të ruajtjes së disa parimeve të së drejtës ndërkombëtare, shkruan kryepeshkëve metropoliti Tiran-Durrësit, duke qenë se Hagia Sofia i përket të trashëgimisë botërore, do të duhej të merreshin vendime të bashkëndara, ai objekt të mbeti i tillë, i hapur dhe i vizitushëm nga të gjithë e duke u përkitur të gjithëve. Ndërkaq, Meftiu Ali Erbas, kreu i Drejtorisë për Punët Fetare në Turqi, ka emëruar tashmë dy imame katër muezin, duke shprehur dëshirën që Shën Sofia të ketë edhe një medrese. Sipas zëdhënësit të presidentit turk Erdogan, simbolet fetare të Shën Sofis nuk do të preken e ajo do të mund të vizitohet nga njerëz të çdo feje. Vetë Erdogan pati njoftuar se lutja e parë islamike në këtë vend kulti do të thuhet më 24 korrik.
Në ditën e kujtimit liturgjik të Shën Benediktit, pajtor qellor të Evropës të shtunën e kaluar me 11 korrik, kryepeshkvi i Luksemburgut, kryetari i Komisionit të Konferencës së Peshqore Katolike të Bashkimit Evropian, kardinali Jean-Claude Hollerich, reflektoi mbi situatën e kontinentit të vjetër në dritën e mesazhit akoma aktual të Murgutshejt Benediktit nga Norqa. Popujt evropian të trembur kërkojnë sot një identitet të ri, sipas kardinalit Holleri.
Në një Evropë ku paqja është në rrezik, popujt në kërkim të mundimshëm të identitetit të tyre, të shlyer nga ndryshimi i vazhdueshëm i qytetërimit dhe nga egoizmi, vijon të lind në të gjitha vendet e kontinentit ideja e rrënjëve të krishtera dhe riaktualizimi i saj tingëllon si fjalë profetike. Në ditën kur u kujtua Shën Benedikti, pajtori i Evropës, kardinali Jean-Claude Hollerich, kryepeshkëvi Luksemburgut e kryetari i Komisionit të Konferencave i Peshkënore të Bashkimit Evropian, rishpjegoi mesazhin e Murgut Shein, që dha një ndihmës të shquar për të sjellë progresin e krishterë popujve të shpërndarë nga Mesveu në Skandinavi, nga Irlanda në fushat e Polonisë, ashtu si e kujton Papa Pali VI në letrën e tij apostolike Pacis Nuncius të vitit 1964, që vlen edhe për sot, nëse duam të dalim nga kriza që tashmë është bërë endemike, e që pandemia po vë edhe më më shumë në tukje me shqetësim të dhimbshëm. Hirësi, e pyetëm kardinalin Hollerich, kur Evropa është më shumë se kur në kërkim të identitetit të vetë, a mendoni se mesazhi i Shën Benediktit mund tjetë akoma i dobishëm për një bashkësi më të mirë popujsh?
La sua domanda è molto importante, perché è vero.
Pyetja juaj është shumë e rëndësishme. Vërtet, Evropa po kërkon një identitet të ri. Jemi në kohën e ndryshimit të madh të qytetërimit e njerëzit kanë frikë. Shën Benedikti na tregon se identiteti i vërtet mund të gjendet vetëm nëse e dëgjojmë zërin e Zotit. Zotit që na bën thirrje ditë për ditë në çdo çast të jetës sonë. E Shën Benedikti e pranoi gjithë këtë, bëri diçka krejt të re në Evropë. Domethënë nuk ishte tradicionalist. Shën Benedikti i Norqës realizoi një interpretim të ri të shkrimit të Biblës, duke ndjekur murgjit e Egjiptit e kështu ja doli mandesh të jepte Evropës identitetin e saj të veçantë. Atë të krishterë.
Shën Benedikti ishte jo vetëm lajmëtari i paqes e mësuesi i qytetërimit, por edhe lajmëtari i fesë së Krishtit e themeluesi jetës murgare në Perëndim, siç e kujton Papa Pali i VI. Rënjët e krishterat e Evropës janë akoma vlerë për t'u pohuar e për t'u mbrojtur?
Io penso che i valori, le radici cristiane.
Besoj se rrente kristiane të Evropës janë gjalla e në jetë, prandaj është e lehtë për çdo që e kupton historinë ta shikojë Evropën të bazuar mbi krishterimin. Por njëkohësisht mendoj se ne theksojmë gjithë një rëndësi në rrenjtë krishtare, pashtuar edhe fjalën profeci që hap rrugë drejt se armës. Komunikimi ynë bëhet pak e zirënd, bëhet përsëritje që të lodh, e njerëzit nuk na drejtohen ne për shpjegimin e së kaluarës, por na kërkojnë të hapim rrugë drejt se armës. Rrenjtë krishtare janë e ne duhet flasim për to, për të hapur rrugë drejt se armës, për ta dëgjuar zërin e Zotit që na thret sot, sepse Zoti vjen të na thras, vjen të pres përgjigje nga ne.
Nga rregulla e Shën Benediktit buron respekti i thellë për dinjitetin e çdo njeriu, aspekt që vende të ndryshme evropiane duket sikur e harrojnë kur bëhet fjalë për migrantët. Si mund të rizbulohet e të aktualizohet kjo rregull e murgut shenjtë?
Questo è molto importante perché.
Kjo ka shumë rëndësi, posaçërisht në periudhën e pandemisë që po jetojmë. Evropa është bërë pak më e varfër, më e pasigurt, më egoiste. Nuk duam ta shikojmë gjendjen e tmerrshme në të cilën ndodhen migrantët. Gjithçka që ndodhi rreth Maltës e Italisë këto ditët e fundit është shenjë e qartë e saj. Nëse Ania e Bashkimit Evropian nuk i shpëton njerëzit që janë ende në det, nëse i bëjmë emigrantët të kthehen në Libi, ndonë se njohin fare mirë kushtet e jetës në atë tokë, atëherë do të thotë se kemi humbur zemrën e Evropës. Atëherë flasësh për rrenjtë e Evropës tingëllon si gënjeshtër. E është gënjeshtër. Nuk mund të jemi të krishterë nëse nuk e kemi për zemër njeriu, fatin e tij, njeriu që ka nevojë për ndihmë. Shën Benedikti, abat ndoshta pa ditur, krijoi sistemin e parë shoqëror evropian. Burrat që nuk kishin fëmijë shkonin në manastiret e tij, ku siguronin strehë e ushqim. Me motën benediktine, ora et labora, luto e puno. Ja pra, duhet ta rigjejmë këtë vedije shoqërore që duhet të bëhet më vërtet globale.
Më 13 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Henrikun e dytë, duka i Bavarisë që kur urzuar perandor më 1014 nga Papa Benedikti i 8. Mbretëroi duke u përkujdesur për promovimin dhe ngritjen njerëzore të krishterë të njerëzve. Mbas insistimit të tij, Papa Benedikti i 8 e vendosi besojmën e krishterë në meshën e të dielave e të festave kryesore. Ndroi jetë në vitin 1024. Shën Henriku i dytë perandor është shembull ndershmërie dhe drejtësie në artin e vështirë të qeverisjes.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.